История на изкуството за деца. Градове, приказки и страховити божества.
Шестотин година преди Христа. Горещ летен ден. Неколцина мъже са се събрали на централния площад в гръцкия град Мегара и шумно разговарят. Тук ни е тясно разпалено ръкомаха Визас, един от най-уважаваните граждани. Нисус вече се установи с хората си на Сицилия. И ние трябва да намерим друго място. Утре сутринта тръгвам за светилището на нашия покровител Бог Аполон в Делфи. Ще попитам оракулът къде да отидем. Тръгваме с теб, отвръщат поне десетина гласа. Пред храма на оракула са се събрали хиляди хора. Всеки чака да научи своето бъдеще. Оракулът, красива жена, излиза и прави знак на Визас и хората му да влязат в храма. Те и поднасят своите дарове. Няколко агнета и прочутите вълнени платове с прекрасни орнаменти прославили техния град сред всичките си свои съседи. Оракулът отива до цепнатината в земята, сяда на високия си стол, поема дълбоко въздух и казва: «Тръгнете на северо-исток и постройте град срещу града на слепците». После излиза, без да каже и дума повече. «Къде е този град на слепците?» мърмори Визас. «Поне каза на къде да плаваме», успокоява го приятеля му Орсип.
През 667 година преди Христа Мегара е един от най-големите и най-богатите гръцки градове. По онова време те се наричали полиси. Жителите му се славили като майстори на вълната и вълнените платове, а също и като добри строители. В града имало много прекрасни храмове, украсени с колони и статуи, и амфитеатри за събрания и представления. Всички момчета на възраст от 7 до 14 години ходили на училище, за да учат поезия, актьорска игра, свирене на флейта и лира и, разбира се, както и сега, писане, четене и математика. За съжаление, днес от това училище в Мегара са останали само руини.
Но да се върнем при Визас. Той пътува на северо-исток заедно с екипажа и другарите си. Пред очите им се разкрива невероятна гледка – Босфорът. От едната страна, на азиатския бряг, е град Халкедон. Той пак е гръцки. А от другата – те са слепци, възкликва Визас. Как не са видели тази прекрасна земя? Е, щом те не я виждат, ще я вземем ние, обажда се Орсип.
Така е основан един от най-прочутите градове в нашия свят – Византион. Наречен в чест на Визас, преименуван по-късно на Константинопол, а днес известен като Истанбул. Заселниците донесли със себе си своите обичаи и умения, т.е. започнали да творят изкуство. За съжаление, от тези най-стари произведения не е оцеляло нищо.
Докато Визе строи новия си град, нека се качим на кораба при Орсип, който поема към Египет по търговски дела.
История на изкуството за деца.
Пазарът в египетския град Навкратис, в делтата на река Нил. Около една от сергиите се е събрала голяма тълпа. Богато облечен мъж се опитва да си проправи път. Какво става, пита той. Една млада рубиня разказва приказки. Много е интересно. Каква е? Кой е господарят ти? Не млъква богатият мъж. Млъкни, Харакс. После ще ти обясня, обажда се търговец от тълпата. Когато приказката свършва, търговецът завежда Харакс при господаря на рубинята, гъркът Ксант. «Искам да купя твоята рубиня», започва Харакс. «Тя се казва Родопи, тракийка е. Много е хубава и сладкодумна. Затова е скъпа», обяснява Ксант. Харакс обаче настоява. Купува момичето и я освобождава. Зарадвана Родопи отива да се изкъпе на реката. Шмугва се във високите тръстики, без да забележи, че високо в небето над нея кръжи орел. Изведнъж птицата се стрелва надолу, грабва единия кожен сандал на Родопи и отлита. Но след малко плячката се изхлузва от ноктите й и пада право в скута на фараона. Настъпва страшна суматоха. Жреците, а и самият фараон решават, че това е знак от боговете. Да се ожени за момичето, чието сандал му изпращат. Така и става. Фараонът намира Родопи и се оженва за нея.
Сигурно ви напомня за нещо. Това е най-старата версия на приказката за пепеляшка. Записана е от древногръцкия историк Херодот през 5 век преди Христа, като истинска случка станала около 100 години по-рано.
Слънцето се показва зад хълма и в същия миг мъжете с даровете тръгват по стълбите към кръга на слънцето. Носят големи черни керамични купи, богато украсени с релефи на змии, глави на кондори и остри зъби на хищници. Пълни са със зрели плодове. В здрави кръгли стомни с дебели дръжки са сипали питието за боговете и за жреца. Една от стомните е във формата на кафява котка, с множество малки котета покатерили се върху тялото й. Очите им хищно светят. Дали наистина са котки? Мъжете са вече в средата на кръга и коленичат пред гранитен стълб със страховито изображение. Това е портретът на божествения ягуар с 4 гигантски зъба и с огърлица от глави на ягуари. Жрецът поема от ръцете им даровете, продължава напред, навежда се и отмества голям камък на земята. Открива се дълбока дупка. Жрецът изчезва надолу в тъмното. Това се случва в перуанското селище Чавин де Уантар, 9 века преди новата ера. Главният площад е заобиколен от 4 големи платформи. Към 15-метровата голяма пирамида се стигат по стълбата на ягуарите. Северната и част е от черен камък, а тази на юг от бял. В пирамидата се влиза през вратата на хищните птици. Двете цилиндрични странични колони от черен камък са изцяло покрити с изображения на хищни птици, най-вероятно кондори. Колоните се допълват от фриз с още 14 кондора. 7 хищни птици гледат на север и 7 на юг. Да се върнем сега при жреца, там където го оставихме, на входа към подземията на голямата пирамида. Стълбите са завити като черупката на охлюв. По тях стигаме до каменен лабиринт от галерии, водещи към тесни подземни светилища. Стъпките кънтят, акустиката е съвършена. Така и екотът на подземните води се усилва многократно. Звукът им съпровожда жертвоприношенията, които се извършват на това свято място. Две от галериите са във формата на кръст. На този подземен кръстопът стои предизвикателно изправено най-удивителното произведение в храма. Колона от бял гранит във вид на копие с височина почти 5 метра. Създание с човешко тяло и глава на ягуар, с остри зъби, с колан от глави на ягуари и змии на гърба. Отново божественият ягуар.
Това е върховното божество на Чавин. Колоната с неговото изображение днес е известна с испанското си име Лансон Копие, защото в горната си част се стеснява като острие. Поставена е на точно определено място, така че през малките отверстия на покривната част на залата, божеството е осветявано от слънчева светлина по време на пролетното и есенното равноденствие. Тази зала и днес се възприема като магическа или вълшебна.
Изкуството е вълшебство. То ни носи като вятър през времето и пространството. Включете се и вие в това приключение.
Автор Калина Колева, Надя Тодорова и Ирина Вълчанова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста чете Иво Райков. Консултант професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.